Бишкекте саат 6 жарым, Обод Азаттык радиосу. Саламатсызды. 4 октябрдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта бүгүн талапкерлердин коопсуздук жаатындагы программалары талдоого алынат. Ага биздин эксперттерибиз катышмакчы. Биз менен чогуу болуңуз. А дегенде Улан Алымкулуунан эл жаңылыктарды угуп алсак.
Али Рахмат, саламатсызбы. Шаардык сот Заноза Кежи сайтына каршы чечимдердин баарын күчүндө калтырды. Бишкек шаардык соту бүгүн башкы прокуратуранын президент Алмазбек Атамбаевдин ар-намысын коргоо боюнча Заноза Кежи сайтына каршы доо арыздарына байланыштуу райондук соттун кезектеги 5-чи чечимин күчүндө калтырды. Август айында шаардык соту дагы 4 арыз каралып, баарына тең прокуратуранын талабы колдоо тапкан эле. Биринчиси Атамекен партиясынын абактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин юристтеринин дача суу айылындагы учак кырсыгы боюнча пресс конференциясында айтылгандарды жарыялаган үчүн Заноза Кежи сайтынын ээси Про Медиа фондунан 3 миллион, ал эми юристтерден 10 миллион сом өндүрүү чечими. Экинчиси Адилет укуктук клиниканын жетекчиси Чолпон Жакыпованын президент Алмазбек Атамбаев тууралуу айткандарына байланыштуу андан 3 миллион, Заноза Кежи сайтынан 3 миллион, анын негиздөөчүлөрүнүн ар биринен дагы 3 миллион сомдон өндүрүү чечими. Дагы 2 доо арыз боюнча журналисттин арына айыптан 6 миллион, сайттан 6 миллион сом өндүрүү алуу керек деген дагы чечим чыккан болчу. Ошентип жалпысынан 27 миллион сомдук доо арыздар шаардык сотто канааттандырылды. Анын ичинен Про Медиа фонду 15 миллион, Нарын Айып 9 миллион, Дина Маслова 3 миллион төлөөгө милдеттүү. Соттолгон тарап эми жогорку сотко арызданганы жатат. Камактагы депутат Канат Исаевди коргоо комитети түшүлдү. Комитет мүчөлөрү бүгүн маалыма жыйын өткөрүп, депутат карата козголгон кылмыш ишин чагым жана атайлап каралоо деп баалашты.
Кылмыш ишине болсо өтөө жашыруун деген гриф коюлду. Бирок ошол эле мезгилде массалык маалымат каражаттарында болгон ошол уголовный делонун ичинде болгон материалдардын баары ачыкка чыгып атат. Бул кимдин кызыкчылыгы үчүн, эмне үчүн мындай болуп атат? Анда кылмыш ишине эмне үчүн жашыруун деген гриф коюлду деген суроо
деди комитеттин жетекчиси УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев. Ал Исаевди коргоо комитети объективдүү ачык тергөөнү талап кыларын дагы кошумчалады. Атайын кызматтагы бүгүн билдирүү таратып, тергөө материалдары Исаевди президент шайлоо артынан мамлекеттик бийликти күч менен басып алуу, жапырт башламандык уюштуруу аракетин көргөнүн далилдеп жаткандыгын маалымдаган эле. Анын алдында Исаевдин адвокаттары ал күнөөсү жоктугун айтып жаткандыгын билдиришкен. Жогорку кеңештин депутаты Канатбек Исаевди УКМК 30 сентябрда камакка калган болчу. Парламенттеги Кыргызстан фракциясынын мурдагы лидери президенттик шайлоодо Республика фракциясынын лидери Өмүрбек Бабановду колдоп жаткан. АКШ Кубанын 15 дипломатын чыгарууну буйруду. Мамлекеттик катчы Рекс Тиллерсондун билдиргенине караганда, мындай чечим Куба өз тарабынан америкалык дипломаттарды коргоо боюнча талаптагыдай чараларды көрө албай койгон үчүн кабыл алынды. АКШ тышкы саясий мекемесинин башчы кошумчалагандай, алардын Гаванадагы элчилигиндеги дипломаттардын 60% чакыртып алуу боюнча чечим Кубанын өкмөтү дипломаттардын коопсуздугун камсыздай алмайынча күчүндө кала берет. Кубанын тышкы иштер министри Бруно Родригес Вашингтондун кадамын адилетсиз деп атап, эки тараптуу мамиленин азыркы абалы жана келечекте ыктымал бузулуш үчүн жоопкерчиликти Кошмо Штаттардын администрациясына жүктөдү. АКШнын Кубадагы элчилигинде иштеген 22 адам баш оору, баш айлануу, угууну жоготуу, чарчоо, кулактардын дуулдашы өңдүү түшүнүксүз көйгөйлөргө гириптер болушкан. Куба мындай инциденттерге тиешеси бардыгын четке каккан эле. 50 жыл ашуун убакыттан кийин эки коңшу өлкө дипломатиялык мамилени 2015-жылы калыбына келтирген болчу. Андан бери Кубада америкалык туристтердин саны сезилерлик көбөйгөн. Каталония президенти көз карандысыздык бир нече күндүн маселеси экендигин айтууда. Карлес Пуждемон бул тууралуу 3 октябрда BBC менен маегинде дагы билдирди. Биз көз карандысыздыкты референдумдун азыркы эсептелип жаткан жыйынтыгы расмий болгондон 48 саат ичинде жарыялоону көздөйбүз, деди Пуждемон. Ага катар ал Испания өкмөтүнүн Каталония бийлигине көзөмөл орнотуу аракети баарын өзгөртүүчү жаңылыштык болорун дагы белгиледи. Каталан бийликтеринин ырастоосунда 1 октябрда референдумга чыккан 2.2 миллион адамдын 90% ашууну Испаниядан бөлүнүүнү жакташкан. Добуш берүү болсо автоном аймактын шайлоо укуктуу 5.3 миллион калкынын 42% катышкан. Испания өкмөтү референдумду мыйзамсыз жана антиконституциялык эсептөөдө. Премьер министр Мариано Рахой Каталон бийликтеринин аракетин демократияны келекелүү деп мүнөздөгөн болчу. Евробирликтин аткаруучу органы Еврокомиссияда референдумду мыйзамсыз деп атаган. Испан падышасы Филипп 6 октябрдагы теле кайрылуусунда Каталон бийликтерин коомду бөлүп демократиялык принциптерге каршы аракеттенип жаткан үчүн айыптады. Нобель сыйлыгынын химия боюнча лауреаттары жарыяланды. Сыйлык быйыл Швейцария окумуштуусу Жак Дюбоше, америкалык Йоакин Франк, британиялык Ричард Хендерсонго берилди. Нобель комитети билдиргендей, алардын иликтөөлөрү биомолекулаларды визуализациялоону жакшыртууга жардамдашат. Али.
Чоң рахмат. Улан Алымкулу улайткан бул жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Уктуруубузду улантабыз. Азаттык 15 октябрдагы президенттик шайлоону турлай жаңы долбоорун улантууда. Бул долбоор алкагында президенттикке талапкерлердин программаларын конкреттүү багыттар боюнча тийиштүү эксперттердин катышуусунда талдап, талкуулайт. Бүгүнкү талапкерлердин коопсуздук жаатындагы программаларын талдоого алынды. Талкууга эксперт катарындагы мурдагы баш прокурор, коомдук саясий ишмер Кубатбек Байболов, улуттук коопсуздук кызматынын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев катышты. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барды.
Дебаттын негизги бөлүгүнө коопсуздук темалары боюнча суроолорго келели. Жалпысынан айта турган болсо, ошо талапкерлердин программасында коопсуздук жаатындагы өзгөчөлүк эмнеде экен, анын өксүгү эмнеде экен? Кыскача мындай мүнөздөмө өрөтсөңүздөр. Кеңешбек мырза,
эмне негизинен талапкерлердин айтып аткан сөздөрүнүн баары негизи бири бирине окшош, мындай эле жандаш кетет да. Мындай өзгөчөлөнүп бөлүнгөн нерсени мен көрбөй турам. Бирок ошол эле мезгилде көрсөтүлгөн айтылган маселелерди атайы кесипкөй адамдар карап, ошолор талдап, ошолор баа бербесе, жөнөкөй элге мунун баарына үңгүп кирип туура баа бериш абдан кыйын. Ошондуктан мен жөн эле сөздөр менен айтат элем. Бул жерде Путин айткандай чымы менен котлет аларды эки жакка бөлүш керек да. Вот тышкы коопсуздук боюнча глобалдык деңгээлде биз мына Евразиянын мүчөсүбүз, ШОС'тун мүчөсүбүз, ОДКБ'нын мүчөсүбүз, башка дагы уюмдардын мүчөсүбүз. Ошолор менен биригишип туруп тышкы коркунучтарга каршы жазай турган эмне маселелерибиз бар, эмне иштерибиз бар, ошону талдап, ошону аткарышыбыз керек дагы. Анан кийин ички коопсуздук боюнча эмне көйгөйлөрүбүз бар, ошону
сиз көрүп алдыңызбы? Маселен, сиз өзүңүз деле карап атасыз да.
Мен ошону айтып атпаймынбы? Ошондуктан ошолордун баардыгын талдап туруп, ошонун ар бир багытын кандай иштеш керек, ошонун баарын иштеп чыгышыбыз керек. Муну жалпысынан дүңүнөн эле соодага сатака койбой, ар бир нерсесин тандап чыгыш керек. Менин оюмча бүгүнкү күндө шайлоонун астында сырткы коркунучка караганда бизде ички коркунуч көбүрөөк. Анткени сырткы коркунучту сактай турган, ошого каршы иштей турган көп мамлекеттик органдарыбыз өзүнүн багытынан иштебей тыштап коюп эле ички мамлекеттин ичинен, элдин арасынан душман издеген көттү, өзүнүн саясий оппоненттерин талкалаган көттү, кээ бир ачыгын айтканда кээ бир талапкерлердин кызыкчылыгы үчүн иштөө көттү. Бул болсо абдан коркунучтуу нерсе деп эсептейм да.
Орозбек мырза, сиздин пикириңиз. Мына сиз программалар менен да учкай таанышып өттүңүз.
Программалар менен тааныштым, айткандарымды уктум, бирок бул жерде бир маселени баардыгы деңгээлден чыгаралычы. Укук коргоо органдарын реформалап жасайбыз дегендери туура, реформалаш керек. Бүгүнкү күн талабына жооп бере тургандай алыш керек. Бирок ошолордун иштешин ким көзөмөлдөш керек? Азыр парламент көзөмөлдөй алабы коопсуздук системасын? Батыштын мамлекеттеринде парламентский контроль, сфера безопасности деп парламент көзөмөлдөп турат.
Өкмөт
бул бизде жетиштүү деңгээлде эмес. Бул жерде бюджет менен жана башка ыкмалар менен контролдой турган маселелер бар. Анан бул саясатка көп аралашып кетти, шайлоонун убагында баланча болуп кетти деген сөздөрдүн элдин арасында айтылып эле жүрөт. Ошону кандай кылып болтурбай коебуз деген бул боюнча сунуштар жок. Хотя ушул азыр ушулар айтыла турган маселелер эле ушулардын ичи.
Маселени айтып атпайбы? УКМКны саясаттан бөлүп,
жок, ал саясаттан бөлүп койгону менен аны кантип контролдош керек деген маселе келип чыгабыз да. Анткени ошол коопсуздук системасы, коопсуздук сферасы контролдобош керек.
Талапкерлердин программасы мурунку жанагы башкаруу системасы болобу же коопсуздук жаатында болобу, жалпы ошол маселелердин ичинен бир ашып кетсе бир эки жагдайын гана көргөзүп атат да. Эми чынында мындай программада ар бир багыт боюнча кеңири бир түшүшкө мүмкүнчүлүк жок талапкерлерде. Биринчиден. Экинчиден, талапкерлерди дагы түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Маселен, бул электоралдык кызыкчылыктан келип чыккан жоболордо, маселен, эгерде чындап, маселен, мен талапкер эмесмин, менден сурасаңар айтат элем, эй, Белдибек бууш керек, анын баары ишке ашпайт, карызыбыз белчеден, İçken jeген üstas айтышыбыз керек. Эгер талапкерлер ошентип ачыгын айта турган болсо, аларга ким добуш берет? Тилекке каршы ушул программалардын ичинен канча каражат керек болот? Бюджетибиз баланча, карызыбыз баланча, ичкен жегенибиз баланча. Анан ошондон канча акча калып атат? Анан мугалимдер менен врачтарга айлык бергенден кийин, пенсияны бергенден кийин канча акча калат? Анан ошонун ошол акчанын мүмкүнчүлүгү канчалык? Канча миң аскер кошо алабыз? Чегара, маселен чегара тууралуу айтылып атпайбы бул жакта? 26 жылдан бери эле чечилде аракет кылып келе атпайбызбы? Бирок чечилбей атпайбы. Чынында кыргызстын жетекчилигинен же кыргыз элинен көз каранды болсо эмне вакыт чечип коюп
бир негизинен маселе болот. Азыркы баш мыйзам боюнча коопсуздук тармагы эми президентке тиешелүү тармак саналат эмеспи? Куралдуу күчтөрдүн кол башчысы катары, анан коопсуздук кеңешинин төрагасы катарычы. Анан талапкерлердин ошо программасын окуганда ошол жоопкерчиликти мындай сезип, анан салмактуу бир нерсе сунуштай алдыбы?
Жаңы бир нерсе ачып, жаңы бир нерсени сунуштады десем мен жаңылышам го деп ойлойм да. Баардык ар ким өзүнүн коопсуздукту камсыз кылуу боюнча ар ким өзүнүн карашын эле билдирип, ошону элге жеткизип, ошол аркылуу кандайдыр бир жеңишке жетүүнү же көбүрөөк добуш алууну эңсеп атышат да.
Аткаруу канчалык деңгээлде реалдуу? Мына Кубатбек мырза дагы,
эгерде биздин электорат, биздин шайлоочулар басымдуу көпчүлүгү ушул программаларга жараша добуш бере турган болсо, талапкерлердин программасы башка болмок. Шайлоочулардын кудай билет бир 70-80% бул программаңды окуган эмес, окубайт дагы. Алар ушул фамилияга, жердешчиликке, анан бирөө бирдеме деп айтып койгон тапшырма, көптөгөн бир ойлор менен добушун берет да. Ошондуктан программалар анчейин таасирге ээ болбой келе жатпайбы?
Жанагыдай кызыктуу болуш үчүн, маселен кызыктырыш үчүн эмнелер керек? Маселен сиздер саясатчы катары кеңешиңиздерди берип,
чыныгы муктаждыктан келип чыга турган болсок, парламенттик башкаруу системасында бир дагы дүйнөнүн өлкөсүндө жок ушундай ыйгарым укукка ээ президенттик институтту жоюшубуз керек деген бир сунуш киргизилсе, маселен мен айтат элем, мына менин ушул кандидатым деп. Бирок андай сунуш жок. Себеп дегенде илимдеги көргөзүлгөн жобого туура келбей атпайбы? Мына парламенттик система десеңер, парламенттик системага кирген тетиктерден түшпөйсүңөр бул системанын. Президенттик система десеңер, ошол системага мүнөздүү тетиктерден түшкүлө да.
Орозбек мырза мына айтып өтпөдү, эгерде чындыгында эле муктаждык болсо, талапкер айтмак депчи. Ошол эле коргоо, коопсуздук тармагы бүгүнкү күндө өзгөрүүгө муктаждык жок, эл аны күткөн жокпу сиздин пикириңизде, эгер талапкерлер буларды конкреттүү түрдө айтпаса?
Бул маселе боюнча коопсуздук багытындагы программасында айтылгандарын карап атабыз. Программаларында ушул коопсуздук системасы калган убадаларга шайкешкен жери жок. Бул баягы декларациядай эле үзүгүзүлгөн маселелерди баары эле программалардын негизинин кемчиликтери ушу болуп атат. Бир стройный система жок программада. Момундай болуп баланчадай кылып бул бир бирине айкалыштырып келип, анан кийин ушундай кылып туруп маселе мен чечем деген жери жок болуп атат. Анан эң эски кемчилик момунда. Парламенттик башкаруудан президенттик башкаруудан парламенттик башкарууга өтөбүз деген лозунг менен референдумду өткөрдүк. Ошол багытта мисалы үчүн даже мына президенттик ведущий партиянын талапкери деле айтыш керек болчу да. Мен өзүм акырындык менен ушуну даярдап олтуруп, анан кийин президентти парламент шайлаган эмеге чейин жеткиремин 6 жылдын ичинде десе,
шатман кол чабат.
Элдин баары сразу көңүлү бурулмак, электораттын эл аралык байкоочулардын да көңүлү бурулмак. Демек баягы ишин улантам деген менен азыркы президенттин айткан убадасы каякта калып калып атат деген суроо болуп атат.
Маселен талапкерлердин көпчүлүгүндө негизинен дүңгүнөн ошол укук коргоо органдарын, коопсуздук органдарын реформалоо керек деп айтылып атат да, баардыгында, дээрлик баардыгында. Бирок алардын сиздер белгилеп өткөндөй детальдары, анын жолдору көрсөтүлбөй калган деп атат да, механизмдери. Анан сиздер эмне себеп болуп атат? Чындыгында эле ошол талапкерлердин өзүнүн программасын даярдоодогу мындай кайдыгер мамилесиби, же элдин мамилесинен улам бере берсе болот деген жолбу?
Мен антип ойлобойм. Бүгүнкү күндө элдин эң чоң көйгөйү бул экономикалык маселелер. Бул мамлекеттин да экономикасы, анын ар бир үй бүлөнүн экономикасы. Бүгүнкү жашоо турмушта кантип жашап кетебиз, кантип жашообузду оңдойбуз деп жанталашып деп эмгек кылган эл. Ошондуктан жана талапкерлердин алдыга биринчи койгон сунуштары, программалардын баары бул экономикалык багытта. Аны түшүнүү менен кабыл алса болот. Андан кийинкиси саясий маселелер. Саясий маселелер деле ушундай деп айтып койсок болот да, анткени экономика баардыгын сүйрөйт. Экономика баардыгын негизи, экономика базис, политика, настройка дегенден кеп бар эмеспи. Андан кийин мына саясий маселелер. Андан кийин бизде улут аралык ынтымак, башка мамлекеттер менен болгон алака жөнүндө эң көйгөйлүү маселелерибиз көп. Анан ошондон кийин гана барып анан кийин коопсуздук маселелерине көңүл бурулуп калып атат да. Ошондуктан жана коопсуздук маселелеринде талапкерлердин сунуштарынын жалпысынан окшоштугу, бир багыт көйлүгү ушундан деп ойлойм да мен.
Анан жалпысынан мына эми талапкерлер дагы шайлоо боло элек, шайлоочулар да эсин алыш керек да, талапкерлер да эсин алыш керек. Бүгүнкү күндө коопсуздукту камсыз кылыш үчүн кандай коркунучтар турат? Эң алгач эмнелерге көңүл буруусу керек талапкерлер? Кубатбек мырза,
мына биз көптөн бери эле реформалар тууралуу, тармактык реформалар тууралуу айтып келе жатабыз да. Анын ичинде коопсуздук маселеси боюнча да баланча реформа кылыш керек, түгүнчө реформа кылыш керек деп айтып келе жатабыз. Менин оюмча биздин бул илдетибиз өтө оорлошуп кетти. Тармактык реформаларга болгон далалатыбыз азыр пайда эмес, өтө кескин зыяндарды алып келе баштады. Себеп дегенде чыгым болуп атабыз, эл алданып атат, өйдө төмөн бир башкаруу органдарын, башкармачылыктарды түзүп, кайра жоюп, будуң чаң кылып, кошуп, бириктирип, айтор эч нерсе чыкпай жатпайбы? Мындан ары да эчтеке чыкпайт. Биринчи кезекте мамлекетте саясий реформаларды, терең саясий реформаларды жасап, бийликтин табиятын өзгөртмөйүнчө биздик тармактык реформаларыбыздан эчтеке чыкпайт. Башкаруу чөйрөгө дээрлик сабаты жоюла электер жык толду. Эми бир да реформаларыңарды алар ишке ашыртпайт, жолотпойт дагы.
Кадырман угарман, талкуубузду бир аздан кийин улантабыз. Ага чейин жаңылыктардан кыскача айта кетсек. Бишкек шаар соту башкы прокуратуранын президент Атамбаевдин арнамысын коргоо боюнча Заноза сайтына каршы доо арыздарына байланыштуу райондук соттун кезектеги 5-чи чечимин күчүндө калтырды. Камактагы депутат Канат Исаевди коргоо комитети түзүлдү. АКШ Кубанын 15 дипломатын чыгарууну буйурду. Чечим Куба өз тарабынан америкалык дипломаттарды коргоо боюнча талаптагыдай чараларды көрө албай койгон үчүн кабыл алынган. Нобель сыйлыгынын химия боюнча лауреаттары бол быйыл швейцар окумуштуусу Жак Дюбоше, америкалык Йоаким Франк, британиялык Ричард Хендерсон аталышты. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. Кадырман угарман, эми талкуубузду кайрадан улантсак.
Орозбек мырза, сиздин пикириңизде, маселен, геосаясий абалдан улам, эл аралык терроризм, диний радикалдашуу, андан сырткары коррупция боюнча маселелер айтылып келе атпайбы? Маселен, ошо талапкерлерде ушул жаатта конкреттүү сунуштар жок деп сиздер да айтып атасыздар да?
Бул жерде биз маселени биз дагы талапкерлердин эмесине түшүп алып, нугуна биз дагы теманы узко карап атабыз. Коопсуздук деген маселе бул чоң маселе. Мамлекетте азыр мамлекеттин жашап кетти алабы деген маселе турат. Опасность, безопасность, выживание деп коет. Мына бүгүн генерал туура айтып атат, элдин жеке турмушу да кыйын болуп атат, экономикасы башка да. Бул экономикалык коопсуздукту кантип жеңебиз деген маселени эч ким айткан жок да. Баланша жактан баланша алып келебиз, баланша трактор алып келебиз, баланша гүлдөтөбүз деген маселе жакшы эле сөздөр алар. Бирок ушул экономика, ушул маселени кантип чечебиз, коренным образом кантип өзгөртөбүз деген коопсуздук деген маселе өтө кымбат турат. Мына Кубат Калыбекович туура айтып атат. Коопсуздук маселени чечиш үчүн врачтардын, мугалимдердин, бюджетниктердин айлыгын кыскартышка туура келет. Себеби дегенде бюджет ал резиновый эмес. Бир жагынан алсаң, бир жагы болбой калат. Анан биз баарын ыраазы кылыш үчүн баарына тең бөлүп берип коюп, же бияк өнүкпөйт, же бияк өнүкпөй аткан маселе. Ошон үчүн бир волевой киши келсин деп жана Адахам Адымаровдун айтып аткан жерине мен кошулам. Каком плане? Айтыш керек, айланайын туугандар, могул жерде өтө коркунуч болуп атат. Могул жерде кысып туруп бир аз чыдабасак, мол жагысын кыйрап калышы мүмкүн. Келген үчүн колдоп бергиле деп ошол лидердин артынан нечи турган киши болобу?
Пенсиядан
мыскар Кеңешбек мырза, сиз кошумчаңыз.
Эми биздин мына Кыргыз Республикасы эгемендүүлүктү алганда мына 26-27 жыл болуп баратат да. Ошону эң мурунку мезгилди карап көрсөк 93-91 жылдарда баягы союз кыйрап биз эгемендүүлүктү алып көз карандылыкка жеткенде мына баардык багытта реформалар башталган. Ошону фундаменталдуу түрдө, системалуу түрдө экономикалык реформалар жүргүзүлсө эме туура деп ойлойм, жүргүзүлдү. Саясий системадагы түп тамыры менен өзгөрдү. Башка системада биз жашап калдык. Анан кийин негизинен көңүлдөрдүн баары экономикалык, саясий жана коомдук өзгөрүүлөргө, реформаларга көңүл бурулуп, коопсуздук тармагында, укук, сот тармагында реформаларга көңүл бурулбай калды. Чынын айтайын, мына милиция органдары, ГКМБ болобу, прокуратура болобу, ошо совет доорунда баягы закладываться этилген принциптер менен иштеп атат. Бизде политикалык системабыз, экономикалык система, коомдук системабыз башка, а биз болсо совет доорунан калган принциптер менен иштеп атабыз. Ошол экидеги жетекчиликтин кетирген чоң каталардын бири ушу деп ойлойм да. Ошондуктан коопсуздукту камсыз кылган тармактардын баардыгын бири бирине айкалыштырып комплекстүү түрдө реформа жасаса, ошондо мен оңолуп ушу азыркы жашоо шартына шайкеш келип азыркы мезгилдеги глобалдуу коркунучтарга каршылык көрсөткө деп ойлойм.
Мына сиздер айтып өттүңүздөр, азыркы абалыбыз көрүп атабыз. Экономика оор кырдаалда, коопсуздукту ойлонгондой чара болбой атат. Ошондуктан айла жоктон элди мындай ынандырыш үчүн ушундай шарттарга барып атат депчи. Мына азыркы шартты алганда эмнелерден баштоо керек деп ойлойсуздар сиздер? Сиз белгилеп өттүңүз, жанагы партиялык тизмени жокко чыгармайын, андан башка
жаңы конституция кабыл алыш керек. Мына ошол конституциянын ичинде эгерде биз парламенттик башкарууну улантабыз дей турган болсок, ийине жеткирип илимде көргөзүлгөн жоболор менен парламенттик системаны түзүп чыгыш керек.
Азыркы шартта бул мүмкүнбү?
Азыр мүмкүн эмес, бул конституция жараксыз да. Маселен, менин оюмча, мен 10 жылдан бери айтып келатам, бул конституция жараксыз. Практика көргөздү, иш жүзүндө көргөздү. Мына ушул эрежелер менен, ушул конституцияда жана буга байланыштуу кабыл алынган закондогу эрежелер менен башкаруу элитасы түптөлүп келет 7 жылдан бери. Эмне болду? Сабаты жоктор чогулду. Эми ошол башкаруудагы адамдар реформа кылууга мүмкүнчүлүк береби? Эч убакта бербейт.
Орозбек мырза, сиздин пикириңиз, азыркы шартты эске алганда кандай программа сунушталышы керек эле?
Орозбек мырза, программалардын ичинде эми эптеп септеп элге жаккан сөздү айтып өтүп кетсем деген президенттерди шайлап эле коюш керек. Эгерде ушулардын бирөө жакшы реалдуу жана чечкиндүү сунуш берсе, бир топ добуш алмак дагы кийинки саясий ачык бүгүнкү шайлоо менен турмуш токтоп калбайт. Ошондой болот эле. Анан жогорку кеңештин акыбалын баардыгыбыз билебиз. Кандай жолдор менен келген, ошол жогорку кеңеш иштеп кетсе элдик курултай деген маселе көтөрүлмөк эмес. Айла кеткенден ой бул элдик курултай болбосо болбойт экен деген сөз ошондон улам чыгып атат.
Кеңешбек мырза, сиздин пикириңиз?
Эми менин пикирим мындай. Албетте 2010 жылы референдумда кабыл алынган конституция бул идеалдуу эмес. Идеалдуу деп биз эч качан айткан эмеспиз. Бирок ал конституция кандай шарттарда, кандай акыбалда кабыл алынганын эч качан унутпашыбыз керек. Бул биринчиден. Экинчиден ошондо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү ушу конституцияны элге талкууга чыгарып атканда, кабыл алып атканда ошондо айтканбыз. Бул конституциянын кемчиликтери бар, болушу мүмкүн, бирок ушундай шартта кабыл алып атабыз. Ошондуктан эл азыр 10 жылга кабыл алалы. Ошол 10 жылдын ичинде жашап көрөлү. Ошонун ичинде мына 2 жолу президент шайланат, 3 жолу парламент шайланат. Ошондо кемчиликтердин баары чыгат дагы 20 жылдан кийин ошо конституцияны керек болсо түп тамыры менен оңдойлу деп элге чыгып убада берип ошо айтпадык беле. Бирок ошого ал закондо да жазылууда. Бирок ошого жеткизбей мына бүгүнкү бийликтин өкүлдөрү ачыгын эле айтайын, ошого жеткизбей, 20 жылга жеткизбей өзүлөрүн каалаган пункттарын, өзгөртүүлөрүн киргизип алып өзүлөрү каалагандай бийлик системасын орнотууга жетишип алышпадыбы? Ошондуктан мына бүгүнкү күндө жалпы элдин көзүнчө бул парламенттик башкаруу системасы дискредитация болуп калды десе мен жаңылышпайм. Биз 10 жылы ошо конституция киргизген жакшы ойлордун баары мына былтыркы референдум менен талкаланды дагы элге парламенттик башкаруу системасы желмогус болуп көрүнүп калды.
Мына учурдагы баш мыйзамга алайык, жана мен белгилеп өтпөдүмбү, коопсуздук тармагы президенттин карамагындагы тармак катары саналат. Анан бүгүнкү күндө ошол коркунучтар катары ошол эле диний радикалдашуу, терроризм, экстремизм, андан сырткары криминалдын бийлик менен аралашып күчөшүү туура сыяктуу маселелерди айтып атпайбызбы? Азыркы учурда Кыргызстан үчүн актуалдуу болгон. Маселен, президенттикке талапкер болобу шайлангандан кийин эң алгачкы ишин ушул жаатта эмнеден башташ керек сиздин пикириңизде? Сиз эгер баары бир азыркы система турат. Кубат мырза айткандай, өзгөрүүгө балким барат, балким барбайт. Азыркы шартты эске алганда
азыркы шартты эске алганда бул коопсуздуктун маселелерин кайсынысынан биринчи башташ керек деген бул өзүнүн эрежелери бар. Кайсынысы коопсуздукка көбүрөөк коркунуч келтирип атат деп приоритет аныкталат. Анын баарына эле акча жете бербейт. Баардык менен
күрөшкөн болуш керек да.
Ооба. Ошон үчүн анан ошол проблемаларды анан кийин башташ керек калат. Мына мисал үчүн сиз айтып аткан диний радикализм, экстремизм, терроризм бул эл көнүлө калган коркунучтар. Бирок такай булардын көз кырында болуп турушу керек. Бул туура маселе. Глобалдуу коркунуч бул. Бизде бир коркунуч бар, коррупция деген. Коррупция менен күрөшүп эле атабыз, күрөшүп эле атабыз, деле коррупция улам эле жеңишке ээ болуп эле
муну вообще ким экенин көрө албай койдук.
Ушуну бир алып чыгып мына коррупция момундай экен деген маселе жок болуп калып атат да.
Мына эми кандай болгон күндө дагы 15-октябрда президенттик шайлоо өтөт. Буюрса талапкерлер 12 талапкер турат. Мына добуш берүүдө ошол коопсуздук маселелерин эске алуу менен, азыркы шартты эске алуу менен шайлоочу эң алгач эмнеге көңүл бурушу керек чечим кабыл алууда? Бул биздин шайлоочуларга да болгон бир жардамыбыз, кеңешибиз катары. Кубатбек мырза,
мына бул шайланам деп аткандардын баары дээрлик көпчүлүгү калың элге маалым. Менин оюмча шайлоочулар ошол буга чейинки ошол инсандын басып өткөн жолу, сунуштары, мамлекеттик кызматта иштеп келе жаткан чечимдери, эл арасында аброю, мына ушул касиеттерге жараша добуш берет го деп.
Программалык жаатынан иликтеш керек.
Эми программаны азмолоп талкуулап өтпөдүк.
Орозбек мырза, сиздин пикириңиз?
Зингер тигүүчү машинени ойлоп тапканда ошого менен кошулуп ойлоп тапкан бир топ адамдар болгон. Ал патент жасканда кыскача гана жаскан, ийненин учунда болот көзү деп. Ошол фразасы менен патентти алып алганда ал Кубат Калыбекович айткандай том том программа жазган менен эч ким окубайт. Токо тер жери бар программа болсо эл сразу эле көңүл бөлөт. Мынанын программасында маселе бар экен деп ушундай программа мен көрө албай атам. Эми добуш бергенде шайлоочулар программасына карап добуш берген маданият азыр бизде калыптан элек тилекке каршы. Ал ага эл күнөөлүү эмес. Ага биздин ушул претенденттер күнөөлүү, талапкерлер күнөөлүү. Эл менен иштеши керек. Анан жанагы кел баланы акча тарата коебуз, сен добуш бер, баланы уруубуз, тигүү деген аны биз бир эки күндө эле жоюла турган маселе эмес. Элдин менталитети ошондой.
Кеңешбек мырза, сиздин пикириңиз?
Мен ойлойм, Кыргызстан деп күйгөн, Кыргызстан үчүн жүрөгү ооруган ар бир жаран ушул шайлоого баратканда добуш берердин астында бир үч нерсеге көңүл бурушу керек деп ойлойм. Биринчи кезекте талапкерлердин арасынан кимиси экономиканы көтөрүп экономикалык коопсуздукту камсыз кылам деп атат. Экинчиден, Кыргызстанда уюшкан кылмыштуулук менен коррупцияны ким талкалап күрөшүп, аеосуз күрөшүп тартипти орнотконго болгон аракетимди жасап атам деп атат. Үчүнчүсү мына коркунучтуу дагы коркунуч чоң коркунуч болуп келаткан бул диний экстремизм. Ошо диний экстремизмди кантип күрөшүп биздин баягы илгертен бери келаткан жакшы мүнөздүү оор басыктуу элибизди ушул коркунучтан апааттан кантип алып кетет. Ушул коопсуздук маселесинде ушул үч моментти карап туруп, программасынан карап туруп анан кимдики мындай абдан оптималдуу же убедительный болсо ошол экиге добуш берет го деп мен ишенем.
Кадырман угарман, президентке талапкерлердин шайлоо алдындагы конкреттүү багыттар боюнча серепчилер талкууга келишти. Анда коомдук ишмер Кубатбек Байболов, УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев жана саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев болду. Талкууну кесиптешим Бакыт Асанов алып барды. Ушуну менен Азаттык бул жарым саатын жыйынтыктайт. Саламатта калыңыз.